gatta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul L186. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu îl avem astăzi începând din versetul 23 din Evanghelia după Luca, de la capitolul 14, verset din care am avut deja o serie de gânduri pe care nu le-am putut însă isprăvi în totalitate din motive de timp. Înainte însă de a parcurge versetul acesta și urma de celelalte pe care le-am pregătit cu multă grijă și bucurie pentru dumneavoastră, haideți să mai parcurgem un episod din mișcătoarea istorisire a Cristinei Roy, Pavelică în Țara Ruminii. Astăzi, episodul care urmează va fi puțin mai lung decât de obicei, este ceea ce am putea numi într-un fel punctul culminant al povestirii, este momentul în care lui Lesinai se face cunoscut că Pavelică, acel copil mic care a condus la Hristos pe atâția și pe el, este copilul pe care el l-a pierdut cu ani în urmă. Bătrânul Juriga urcă cu vestea aceasta foarte emoționat din partea părintelui, îl găsește pe Lesina stând lângă un copac, și prima întrebare care se adresează de la Lesina este: nu cumva te-ai învoit cu părintele să lași copilul să meargă la el? Înțelegând din partea lui Juriga că aceasta s-a petrecut, Lesina este foarte nervos, dar bătrânul îi spune: măi băiatule, lasă-ți o clipă treaba și stai aici jos lângă mine, vreau să te întreb ceva. Juriga avea o înfățișare așa de deosebită, într-adevăr, încât lui Lesina îi stătea pe limbă să-l întrebe: ce ai de te uiți așa la mine? Ei, ia spune, Martine, când exact, în ce an ți-a dispărut ție copilul? Tinerul tresări, neașteptându-se la aceste cuvinte. Dar de ce mă întrebi? E, numai așa, zise Juriga tușind, ca să știu dacă soția ta, care caută mereu copilul pe munți, l-ar cunoaște dacă l-ar întâlni. Ah, desigur că nu. Cum ai vrea să-l mai cunoască? Strigă Lesina gemând și uitând toate, ca totdeauna când se gândea la acest lucru. Ea caută mereu pe copilul micuț de un an și jumătate în cămășuța lui, iar el ar avea acum vreo 9 anișori. Juriga își limpezi iar glasul, căci avea ceva care îi stătea în gât. Măi băiatule, tu m-ai întrebat într-o zi dacă Pavelică e copilul unui băiat sau unei fete de ale mele? Și am fost întrerupt de cineva. Trebuia să-ți povestesc cum am eu acest copil. Juriga a început povestea cu întâmplarea lui Pavelică, poveste tot așa de cuceritoare ca și un basm cu zâne. Nu i-a ascuns nici în amănunt, descriind cuvânt cu cuvânt descoperirea din pădure. Cum fiica lui Razga a găsit acest copil micuț cu picioarele goale, capul gol, îmbrăcat numai cu o cămășuță. Lesina a deschis ochii mari, din ce în ce mai interesat, mai cercetător, în timp ce Juriga continua. Când sfârșise de povestit, Lesina s-a aruncat înaintea lui, strângându-i mâinile cu patimă nebună. De ce mi-ai spus toate acestea? Întrebă el gâfâind și arătând cât de emoționat era. Mă mai întreb, dragul meu, tu nu ghicești unde ți-e copilul și unde trebuia să-l cauți? Pavelică! Peste putință! Strigă Lesina căzând jos lângă trunchiul copacului. El râdea și plângea în același timp. Părea că și-a pierdut mințile. După ce l-a lăsat un moment fără să spună ceva, Juriga și-a luat pălăria de pe cap, rugând pe Dumnezeu să-i vină în ajutor acestui biet om. Apoi s-a dus să caute pe Pavelică să-l trimită la părintele. El făgăduise și știa că făgăduința dată unui muribund este sfântă. Spre marea lui bucurie, a găsit pe Dunaj, așa că nu târziu trebuia să găsească și pe copil. Și nu s-a înșelat. Draga mea, zise el prietenos tinerei femei, lasă acum lucrurile acestea și fă-ne masa, trebuie să trimit pe Pavelică în sat. se întoarseră imediat și peste aproape jumătate de ceas, Pavelică era gata de plecare. Bunicule, ai fost la părintele deja? Întrebă copilul sfios. Da, copilul meu, dorește mult să te vadă, e tare bolnav și am făgăduit că ai să te duci să stai puțin la el. Vom face aici cum e bine și fără tine. Oh, bunicuțule iubit, îi zise el îmbrățișându-l bucuros și de data asta îl strânse cu drag la pieptul lui. Ei bine, du-te și îngrijește-l cum se cade. Se depărtase deja când tușa lui Sina l-a oprit. Unde te duci? Unde l-ai trimis? Întrebă ea neliniștită. Vai, nu-l opri, draga mea, o să se întoarcă repede, spuse bătrânul. Pavelică, mă lași? O, tântică, zise el cu ochii lui albraștri necați în lacrimi, știi că te iubesc. Da, și ieri ai mai fost nu știu unde și simțisem așa de mult lipsa. Mi-era frică așa de tare pentru tine, copile, că n-ai să te mai întorci, așa ca Mihai al meu. Nu, tântică, eu mă voi întoarce. Lasă-mă numai să mă duc încă de data aceasta la părintele. El are nevoie de mine. Pe urmă, voi sta toateauna cu matale. Hei, grăbește-te, Pavelică, zise Juriga, tulburat la vederea luptei ce se dădea în sufletul copilului. Nu îi se părea că ar fi de dorit în clipa asta să-l întâlnească Lesina. Trebuia mai întâi să se familiarizeze cu acest fapt de necrezut că îi trăia copilul și că era chiar acela pe care îl dezmierda din toată inima. Iubiți ascultători, pasajul rezervat pentru astăzi se oprește la punctul acesta. Observăm că această familie și-a regăsit fericirea, copilul unica lor fericire, în urma căinței adânci față de fapta necugetată săvârșită cu ani în urmă, căință împletită cu o căutare neobosită. Aceste două elemente, căință față de fapta necugetată făcută, cât și căutare neobosită și încrezătoare a soluției, a adus fericirea familiei acesteia și aceleași elemente împreună aduc fericirea fiecărui suflet care se căiește de viața lui murdare pe care o trăiește și caută neobosit fericirea care este în Domnul Iisus Hristos. Căința față de fapta necugetată a lepădării de Domnul Iisus Hristos a Apostolului Petru, împletită cu căutarea Domnului Iisus, pentru că citim în Sfânta Evanghelie că Petru a întâlnit privirea Domnului Iisus care s-a uitat spre el, deci și el s-a uitat la Domnul Iisus, a dus la pocăința și la restabilirea fericirii lui Petru. Aceleași elemente în viețile noastre, căință față de starea în care ne aflăm, și umblarea după Domnul Iisus, strigarea numelui Său, vor aduce și în viața noastră lumină, pace și bucurie veșnică. Doamne Tată Ceresc, te rugăm ca și pe parcursul acestor minute, cât participăm la ascultarea cuvântului Tău, să ne ajuți să ne lăsăm și noi pătrunși de această stare de căință față de starea în care ne aflăm și îndreaptă-ne ochii către Domnul Iisus Hristos, ajută-ne să-L primim în viețile noastre, și primindu-L pe El să ne regăsim în Tine, ca apoi rămânând în Tine să-Ți aducem slavă și cinste care Ți se cuvine. Amin. Dar, iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 23 de la Luca, de la capitolul 14, unde Domnul Iisus își continuă pilda începută mai înainte cu pilda celor poftiți la cină. Citim în versetul acesta că stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Deci stăpânul trimisese la cei poftiți au adus fiecare câte o scuză, atunci stăpânul s-a necăjit că aceștia n-au vrut să intre și a spus robului său să se ducă în piețe și pe ulițele cetății să aducă acolo pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Robul s-a dus, i-a adus pe toți și la versetul 22 a spus robul, stăpâne, am făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Atunci a zis stăpânul, ieși la drumul și la gardul și pe cei ce vei găsi silește să intre ca să mi se umple casă. Se povestește că de vreo câțiva ani era mare zarvă într-un sat cu privire la mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Un credincios tânăr lucra cu mare râvnă și dragoste ca să lămurească pe oameni în această privință. El avea ca ajutor pe un alt tânăr cam gângav, dar care stăruia mult de oameni să vină la adunare și să asculte vestea Evangheliei. Nici o bagiocură nu îl împiedica de la această slujbă pe care o primise din partea lui Dumnezeu. Hei băi, poți să haim 6 cai! Îi strigă cineva în bagiocură și tot n-ai să mă duci la adunarea voastră. Gângavul a răspuns liniștit. 6 cai negreșit că nu pot să înham, dar să știi că dacă vrea Domnul Iisus acest lucru, ai să vii. Și într-adevăr, după 2 zile, acela a venit. Un alt flăcău, un alt ca bradul, care avea întotdeauna de partea lui pe cei bagiocuritori, striga fărindu-se. Haide mă și noi acolo cu o sticlă de rachiu să avem măcar ce face. Trecuse vreme îndelungată și flăcăul nu se arăta deloc, dar în sfârșit a venit și el. La urmă a întins mâna credinciosului spunându-i, sângele și neprihănirea lui Hristos sunt podoaba și haina mea de sărbătoare. Vedeți, acesta este un exemplu care ne încurajează să stăruim în mărturisirea numelui scumpului nostru Mântuitor și vom vedea roade binecuvântate. Nu trebuie să așteptăm ca sufletele să vină acolo unde suntem noi. Trebuie să le căutăm noi pe ele acolo unde se află, la drumuri și la garduri. Așadar, îndemnul este silește-i să intre ca să mi se umple casa. Nu este vorba aici de folosirea forței pentru a face pe oameni să primească Evanghelia Mântuirii, căci Mântuitorul nu întrebuințează asemenea mijloc pentru aducerea sufletelor la El. Acest îndemn este mai întâi pentru cel care vestește Evanghelia. El trebuie să mărturisească la timp solia Mântuirii. Să silim sufletele prin dragoste și printr-o viață de sfințenie din partea noastră și vom vedea minunii spre slava lui Dumnezeu. În versetul 24, Domnul Iisus încheie pilda celor poftiți la cină cu aceste cuvinte. Căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Harul mântuirii lui Dumnezeu este din belșug pentru toți oamenii, dar el nu este dat cu forța la nimeni, ci numai cei care îl doresc, îl primesc și se bucură de el. Sau așa cum vorbeam în povestirea din Paverică în Țara Luminii, dacă Lesina și cu soția lui nu s-ar fi căit de răul pe care l-a făcut el și nu ar fi căutat cu stăruință copilul, nu l-ar fi găsit poate niciodată. Dumnezeu vrea mântuirea tuturor oamenilor, dar nu toți oamenii vor mântuirea lui Dumnezeu. Și cine nu vrea, rămâne în afara harului mântuirii. La mântuire trebuie să colaboreze 2 părți, Dumnezeu și omul. Dumnezeu să dea, iar omul să primească. Cum să guste din cina mântuirii cei care au fost poftiți dacă n-au vrut să intre la cină? Rău poți să faci cuiva cu forța, dar bine cu forța nu poți să faci la nimeni. De fiecare dată când te împotrivești soliei harului, te întărești și mai mult în necredință. De fiecare dată când nu vrei să deschizi ușa inimii tale pentru Hristos, devii tot mai nepăsător și mai împietrit pentru ascultarea glasului său. Chemarea harului pentru tine este tot mai ștearsă și mai depărtată. Vezi și caută să nu se scrie și despre tine, cum s-a scris odinioară despre Israel, Efraim s-a lipit de idoli, lasă-l în pace! Versetul acesta este versetul 17 din cartea lui Osea, capitolul 4. Să nu ajungă Domnul Hristos să plângă și pentru tine, cum a plâns pentru Ierusalim. Iubiților, trăim timpul ultimei chemări la masa mântuirii. Cum stai tu, dragul meu, față de această chemare? Ai auzit-o? I-ai răspuns Domnului la ea? În versetul 25, Evanghelistul Luca ne istorisește în continuare, așa cum l-a călăuzit Duhul cel Sfânt, cele ce au urmat după ce Domnul Iisus a spus pilda aceasta. Citim versetul. împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis. În versetul următor vom afla imediat cele ce Domnul Iisus a zis noroadelor. Haideți acum să cugetăm puțin pe marginea acestui verset. Vedem că acesta era Iisus, mereu înconjurat de mulțime și gata oricând să o ajute în nevoile ei. Acesta este Iisus, nepărtinitor în dragostea lui față de oameni. Acesta este Iisus, mereu în mișcare și în lucrare. Spune la 1 Ioan 2,6 și cine zice că rămâne în Iisus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Citim deci că împreună cu Iisus mergeau multe noroade. Domnul Iisus nu este niciodată singur. Totdeauna atrage la sine pe alții, pentru că el este bobul de grâu care a căzut pe pământ și datorită faptului că a murit, a adus roadă. Duhovnicește vorbind, el va merge în împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu, însoțit de toate neamurile pământului. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. Poți să mergi cu Iisus fără să-L urmezi, adică fără să calci pe urmele Lui. Noroadele mergeau împreună cu Iisus, dar nu-L urmau. Numai cine devine ucenic al Lui îl urmează cu adevărat. Această urmare este însoțită de purtarea crucii. Așa cum scrie la versetul 27, oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Da, cineva poate să meargă cu Iisus din întâmplare sau din interes sau din curiozitate. Aceasta însă nu este de niciun folos pentru mântuire. Cine merge împreună cu Iisus, adică alăturea de El, îl părăsește ușor, la fel ca și noroadele de odinioară. Cine însă îl urmează călcând pe urmele Lui, nu-L mai poate părăsi, ci își dă viața pentru El. Ucenicul nu merge împreună cu Iisus, ci ucenicul calcă pe urmele Lui. Numai așa poate să învețe trăirea și lucrarea învățătorului său, Hristos. Mântuitorul nostru este marele păstor al oilor. El merge înaintea lor și ele îl urmează smerite. Dragul meu, cum ești tu? Mergi împreună cu Iisus sau îl urmezi călcându-i pe urme? Cercetează-te! Prilejul cercetării este pe sfârșit. Așadar, am citit în versetul acesta că Domnul Iisus s-a întors către noroade și le-a zis. În versetul următor, la versetul 26, iată ce le-a zis Domnul Iisus. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Iubiți ascultători, să nu trecem ușor peste locul acesta din Sfânta Scriptură, ci să citim cu toată atenția pentru noi înșine. Cine citește cu mare băgare de seamă, va primi lumină și binecuvântare de la Dumnezeu. Porunca Domnului Iisus Hristos, care se desprinde din citirea versetului de mai sus, este aspră. Ea pătrunde adânc. El ne cere să urâm pe tată, pe mamă, pe soție, pe copii și chiar însăși viața noastră. Nu ne-am fi așteptat ca Domnul Iisus să ne ceară așa ceva. Să fim cinstiți. Și totuși, El vrea să aibă întâietate față de oricine și orice, căci El știe că numai în felul acesta putem să prețuim totul în lumina veșniciei. Tot ce încearcă să ia locul Lui pe tronul vieții noastre, trebuie să fie urât. Pentru aceasta, El ne cere ca să ne purtăm crucea, ne cere să suferim ca niște credincioși, trecând peste orice piedică din calea noastră. Dacă se ivește o prigonire, o durere, o ocară în cale pentru numele Lui, trebuie să suferim orice. Ca să putem să îndurăm toate acestea, trebuie să ne lepădăm de noi înșine și să călcăm pe urmele Lui. El ne cere să ne facem bine socoteala, nu vrea să fim ucenicii Lui până nu ne dăm seama cât costă acest lucru. îi place mai mult să ne hotărâm cu sânge rece și cu o bună cumpănire. Să folosim dar judecata și la lumina ei să ne predăm în totul lui. Subliniem un lucru în versetul acesta și anume, dacă vine cineva la mine, deci Domnul Iisus spune la mine, adică la persoana Domnului Iisus, la felul lui de a fi, nu numai la învățătura lui teoretică. Nu poți să-ți însușești felul de a fi al Domnului Iisus dacă mai întâi nu urăști felul tău de a fi, felul tuturor oamenilor și mai ales al celor mai apropiați de tine, tată, mamă, soție și copii. Aceasta nu înseamnă că trebuie să ai de acum înainte rea voință și indiferență în inimă față de rudele și familia ta, nici de cum, ci înseamnă că dragostea ta pentru Hristos trebuie să fie atât de puternică încât orice altă dragoste față de vreo altă persoană în afară de el este ură prin comparație, adică toate îi sunt subordonate lui. Avem un exemplu minunat în viața Domnului Iisus, în momentul în care mama lui, din necunoștință, s-a interpus între el și ascultarea de Dumnezeu Tatăl, cu ocazia prefacerii apei în vin la nunta din Cana, Domnul Iisus îi spune imediat, femeie, ce am eu a face cu tine? Cu alte cuvinte, eu ascult de Tatăl și dacă oricine, chiar tu, mamă, te interpui între mine și Tatăl, eu nu te recunosc pe tine ca să-ți dau ascultare înaintea Tatălui, ci ascultarea de Tatăl este pe primul și pe ultimul loc. Zice Ava Agaton, un mistic creștin, în felul următor. Dacă voi vedea că omul cel mai iubit mă trage spre un rău sufletesc, îl voi îndepărta imediat de la mine, adică voi înceta cunoștința și legăturile cu el. Adevărat scrie și fericitul Ieronim, tâlcuind versetul de mai sus. Călcând în picioare pe părintele tău cu ochii uscați, zboară către ținta Hristos. Domnul Iisus spune deci în versetul acesta, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. De fapt, punctul cel mai greu din acest verset este arătat în cuvintele, ba chiar însăși viața sa. Căci dragostea de sine este într-adevăr unul din cele mai mari obstacole în calea celui ce vrea să devină ucenic al Domnului Hristos. Și nu vom ajunge niciodată la atitudinea cerută de El pentru a putea fi ucenici dacă nu suntem gata să ne dăm viața, adică felul nostru de a fi, pentru El, pentru felul Lui de a fi. Adevărata fericire o găsește omul numai când prin lepădare de sine devine ucenicul Domnului Iisus. Să nu lăsăm să ne scape prilejul de lepădare. Cu privire la sensul cuvântului acestuia a urâ, facem mențiunea că, în limba noastră română, verbul a urâ are sensul de un puternic sentiment de antipatie, de dușmănie împotriva cuiva. Ceea ce, desigur, nu este ceea ce a vrut Domnul Iisus să ne spună aici. Ei bine, atunci ce este? Sensul cuvântului ură, luat din uzanța limbii engleze, ne lămurește mult mai bine. În engleză, cuvântul hate, prin care este tradus cuvântul nostru românesc ură, se explică prin to shrink from, adică a te sustrage de la ceva, a evita ceva sau pe cineva. În uzanța zilnică a americanilor, cuvântul acesta hate nu are nici pe departe sensul unui puternic sentiment de dușmănie. Ei folosesc toată ziua termenul acesta. Spre exemplu, în loc de a spune, mie nu-mi place prea mult de Ion, ei zic, I hate John. Ceea ce tradus în românește ar însemna, eu urăsc pe Ion. În realitate, americanul nu vrea să spună că îl urăște pe Ion în sensul cuvântului ură folosit în context, adică are sentimente de dușmănie împotriva acestuia, ci vrea să spună numai că nu-i place foarte mult de Ion și că îi place mai mult de Vasile. Chiar și copiii folosesc între ei cuvântul acesta. Noi românii obișnuim să spunem, nu-mi place prea mult de tine, dar ei spun, eu te urăsc pe tine, adică I hate you. Ce înseamnă aceasta? Ei spun că le place mai mult de altcineva. Cam în același fel Domnul Iisus ne arată aici că noi trebuie să urâm pe toți, adică înaintea tuturor să-L preferăm pe El. De asemenea, în limba engleză se folosește cuvântul acesta hate și cu privire la obiecte neînsuflețite. Unii spun, mie nu-mi place prăjitura, I hate cake. Dar dacă noi ne gândim la uzanța românească, adică, potrivit dicționarului de explicativ al limbii române, sentiment de dușmănie, atunci nu mai putem să înțelegem același lucru, pentru că, de fapt, nimeni nu poate avea un sentiment de dușmănie, un puternic sentiment de antipatie față de un obiect neînsuflețit. Concluzia este aceasta. Domnul Iisus, când a spus, dacă nu urăște cineva pe tată, mamă, frați, surori și așa mai departe, ba chiar însăși viața lui, vrea să spună, dacă cineva nu mă iubește pe mine mai mult decât pe mamă, tată, frați, surori, adică, dacă cineva de dragul iubirii față de mama, de tata, de frați, de surori și de viața lui alege compromisuri la adresa mea, nu este vrednic de mine. Mai degrabă, trebuie să compromitem orice altă dragoste ca să o menținem în efect pe cea manifestată față de Domnul Iisus Hristos. Am ajuns în continuare, iubiți ascultători, la versetul 27 din Luca de la capitolul 14, în care Domnul Iisus spune următoarele. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Această propoziție, după regulile gramaticii noastre române, este corectă, dar pentru întregirea înțelesului pe care Domnul Iisus a vrut să-l dea, am să o parafrazez în felul următor. Și oricine nu-și poartă crucea, dar vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Această parafrazare scoate în evidență ceea ce a vrut să spună Domnul Iisus, de fapt, potrivit textului original din limba greacă, cum că sunt mulți care vin după Domnul Iisus, dar nu-și poartă crucea și aceștia nu pot fi ucenicul lui. Este de fapt o completare, este de fapt o adăugire a cele ce s-au spus în versetul următor, în care se arăta că erau multe noroade care mergeau împreună cu el, dar nu erau cei care mergeau după el. S-a arătat că numai cei care calcă pe urmele lui pot fi ucenici ai lui. Parafrazarea aceasta, observația aceasta, este demnă de toată luarea aminte din partea tuturor celor care doresc să îl aibă pe Domnul Iisus Hristos și să moștenească împreună cu el și să înțeleagă bine că numai o încuviințare a învățăturilor lui, o cunoaștere fie cât de adâncă a Scripturii sau practicarea anumitor ritualuri și ceremonii, oricât ar fi ele de frumoase și de împodobite, dacă nu sunt însoțite de călcarea pe urmele lui, dacă nu sunt însoțite de trăirea practică în viață a învățăturilor lui, purtând crucea Domnului Iisus Hristos, murind față de sine și față de tot ceea ce este pământesc, nu poate fi ucenicul lui Hristos. Adevărul acesta este foarte puternic arătat aici și cu ocazia lecțiunii viitoare, iubiți ascultători, vom opri puțin mai mult asupra acestui verset. Am ajuns acum la punctul de încheiere a programului L186, care vă vine cu multă dragoste din partea colectivului emisiunii de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să-și reverse binecuvântarea Lui peste noi, iar noi să ne deschidem și să o primim pentru fericirea noastră și slava Lui. Amin.